habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbaco ah bisha Seteembar ee sanadka 2022 waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: wasiirada gargaarka ee maamul goboleedyada oo shir ay lahaayeen ku soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo, daliil iyo baaqna u soo jeediyey dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Waxaa maalmahan socday wada xaajood, runtii aan kaga xaajoonaynay sida abaarta taaganna wax looga qaban lahaa, isteedaduna ay isu kaashan lahaayeen, dowladaha isteedada ka jirana ay isu kaashan lahaayeen. Sidaas la midana dowladda federaalka oo aada mooday inay ka gaabisay u qareemidda dadkan abaarta halakaysay, aanu maaragtay usoo jeedino.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan deeq waxbarasho oo loo fidinayo qaar ka mid a ardayda sanadkan iyo kii hore ka qalinjabisay dugsiyada sare ee dalka.
maanta waxaa imtixaan u fariistay 400 oo arday oo u tartami doona deeqda waxbarasho ee Hormuud Sanad Foundation. waa deeq waxbarasho oo jaamacadeed oo sanadla ah. sanadkan waa sanadkii 4aad. waxaa horey mataqaanaa imtixaanada usoo qaadnay 3 sano la soo dhaafay.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhiggiisa dalka Kenya William Ruto maanta kulan kula yeeshay magaalada Nairobi, kaasoo looga hadlayay xiriirka labada dal. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, labada madaxweyne ayaa isla soo qaatay ama isku soo hadal qaaday qodobo xoojinaya iskaashiga amni, dhaqaale iyo siyaasad ee labada dal. qoraalka ayaa intaasi ku daray in Xasan Sheekh iyo Ruto ay isla garteen in la sii ambaqaado heshiisyada mira dhalka ah ee horey loo gaaray, gaar ahaan fududeynta socdaalka, dhiirigelinta dhaqaalaha iyo maalgashiga, dagaalka ka dhanka ah argagixisada, isbeddelka cimilada iyo saboolnimada, kuwaasoo ka mid a caqabadaha wadajirka u curyaamiyey kobaca iyo horumarka dalalka gobolka. madaxweyne Ruto ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay inay dedejin doonaan hirgelinta guddiga wadajirka iskaashiga Kenya iyo Soomaaliya, taasoo uu sheegay inay sare u qaadi doonto ganacsiyada qaadka iyo kalluunka, islamarkaana ay fududayn doonto isu socodka labada dal. wuxuu kaloo sheegay in kulanka uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya ay sidoo kale ku lafagureen xaaladda amni ee Soomaaliya iyo geeska Afrika. kulanka ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee si rasmi ah u dhex mara labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Ruto, kuwaas ee Soomaaliya iyo Kenya. Ruto ayaa 9kii bishan loo doortay madaxweynaha bishii hore ee Agoost loo doortay madaxweynaha Kenya, balse shalay loo dhaariyey, halka madaxweynaha Soomaaliyana la doortay ama dib loo soo doortay 15kii bishii May ee sanadkan. mas-uuliyiinta gargaarka ee maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee federaalk ee Soomaaliya in la fasaxo deeqaha loogu talagalay wax ka qabashada abaaraha. kadib kulan maalmo u socday, wasiirada bini'aadamnimo ay ku yeesheen Baydhabo ayay ku sheegeen in dowladda federaalka laga rabo inay fasaxdo lacag dhan 9.6 milyan oo dollar oo dowladda Imaaraadka ugu deeqday wax ka qabashada abaaraha. dowladda Soomaaliya ayaa markii baan ka jawaabin baaqa ka soo yeeray wasiirada gargaarka binaadnimo ee maamul goboleedyada. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta gargaarka ee heer maamul goboleed ayaa sheegay inay maalin walba xaaladda binaadnimo ee dalka ay sii adkaanayso. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in hay-adaha gargaarka ay ka digeen in macluul ka dhici karta meelo badan oo ka mid ah waddanka bilaha Oktoobar iyo Diseembar haddii aan la helin gargaarka looga hortago dhibaatada binaadnimo. Ugu yaraan 10 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena way ku dhaawacmeen duqeyn cirka ah oo maalintii labaad lagu beegsaday magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan isbitaalka Mekele. Weerarada ayaa imaanaya kadib markii jabhada TPLF ee maamusha gobolka Tigre ay sheegtay inay diyaar u yihiin xabad joojin, isla markaana ay aqbalayaan geeddi-socodka nabadeed ee midowga Afrika uu hogaaminayo, taas oo dowladda Ethiopia aysan wax jawaab ah ka bixinin. Shan ka mid ah dadka dhintay ayaa ku sii socday isbitaalka magaalada Mekele ee Eidar Hospital, sida uu Reuters u sheegay Kibron Gabresalase oo ah agaasimaha isbitaalka, halka kuwa kalena ay ku dhinteen goob uu ka dhacay weerarka oo ay fuliyeen diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee droonka. Jabhada TPLF ayaa dagaal kula jirta dowladda Ethiopia iyo xulufadeeda tan iyo wixii ka dambeeyey bishii November ee sanadkii 2020. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa maanta booqasho lama filaan ah ku tagay magaalada ay dib u qabsadeen ee Izyum kadib markii ciidamada Kiev ay ka saareen kuwa Ruushka, iyadoo Moscow ay sheegtay in damaca Ukraine ee aaku biiritaanka NATO uu weli halis ku yahay ammaanka Ruushka. Intii lagu jiray booqashadiisii Arbacada maanta, Zelensky wuxuu kormeeray fagaaraha magaalada oo laga taagay calanka Ukraine ee buluugga iyo jaalaha, isagoo ciidamada dalkiisa uga mahad celiyey guushii ay ka gaareen iyo dhulkii ay qabsadeen. Wuxuu wacad ku maray inay soo ceshan doonaan dhammaan dhulka Ukraine ee Ruushka uu haysto. Ma uusan carrabaabin goorta ay taasi dhici doonto, laakiin wuxuu sheegay in guusha ay dhankooda tahay. Magaalada Izyum ayaa waxay ahayd xarunta ugu weyn ee saadka ciidamada Ruushka, waxaana weerarada rogaal celiska ee Ukraine ay sababeen in Moscow ay dib uga gurato, iyadoo ay burbureen dhismayaal badan oo magaalada ah. Wadooyinkana ay dhooban yihiin haraaga taangiyada iyo baabuurta ciidamada oo gubtay ayaa Zelensky uu warfadiyeenka u sheegay in muuqaalka magaalada uu yahay wax laga argagaxo, laakiin isaga aysan naxdin ku hayn maadaama ciidamadooda ay guulaysanayaan. Saraakiisha Ukraine ayaana sheegay inay beegsanayaan magaalooyin kale oo ku yaala gobolka bari ee Donbas. Dhegeystayaal, warkeenni dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF, barnaamijka cunnada adduunka ee WFP iyo hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa baaq ay soo saareen ku sheegay baahida loo qabo in dhaqaale degdeg ah loo helo si loogu caawiyo bulshooyinka u nugul kuwaas oo ay saameeyeen abaarihii isxigxigay, sare u kaca ku yimid qiimaha raashinka iyo colaadaha soo noqnoqda. Waxa ay hay-adahani sheegeen in xaaladahan degdeg ah aysan muujinayn inay soo hagaagayaan. Baaqa hay-adahan ayaa yimid maalin kadib markii koox heer sare ah oo matalayay qaar ka mid ah saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ay baydhabo kula kulmeen hoggaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Warbixin arrintan ay ka qortay qaramada midoobay waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
FAO ayaa sheegtay in haddii aan tallaabo hadda la qaadin ay macluul imanayso dhowrka toddobaad ee soo socda. Hay-addan ka tirsan qaramada midoobay ayaa intaa ku dartay in dhimasho ay abaartu sababtay ay dhacayeen, waxaana laga yaabaa in dhimashadu ay aad ugu badan karto dhulka miyiga ah ee adag tahay in la gaaro marka la barbar dhigo tirada laga diiwaangeliyey xeryaha qoysaska barakacayaasha ah. Afhayeenka UNICEF James Elder oo saxufiyiinta kula hadlay magaalada Geneva ayaa sheegay in macluushii 2011-kii ay caruur gaaraysa 304,000 ay u baahdeen in laga daweeyo nafaqo xumo ba'an. Maanta waa 513,000, waa arrin daran oo aynan arag qarnigan, ayuu yidhi. فاو ايا شاكتي ان كدوات لح دبيع تدو مليان او قف او كنول سوماليا اي او بادان تهي ان وجيه دونان هرار ساري او عنت يري اح انت او دحيسة اكتوبر اي ديزمبر اي سانت كان تيرادان ايا واحا كميده ان كبادان سدح بقول او كن او قف او اي قعمو برنان لكتي حالة ده ديك ديك اح اي كدالتي سدح دان حالة دود اي ابارها ساري او كعر راشنكا اي اولادا iyadoo hadda ay wajahayaan xaalad macluul ah bulshooyinka xoolo dhaqatada ah oo si qoys ah xoolahooda daaq ugu raadinaya ayaa hadda daawanaya xoolahoodii oo u baqtinaya sida duqsiga ayuu yiri Etian Petersmech oo ah wakiilka FAW ee Soomaaliya Mr. Petersmech ayaa intaa ku daray in walaac gaar ah ay wadato xaaladda halista ah ee dadka gaajadu ay ku qasabtay inay guryahoodii ka baxaan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ee Koonfurta Soomaaliya digniinaha soo noqnoqday ayaa ah kuwa qayahan hadda wax ka qabta hadii kale macluul ayaa dhici doonta dhowrka toddobaad ee soo socda ayuu ku adkaystay xaaladda abaaraha ayaa heer aad u daran ku sii fidaysa degmooyin iyo gobollo badan ayaa wajahaya heerar degdeg ah oo cunto yari ah iyadoo dhowr xilli roobaad oo baaqday ay yeelanayso saameyn isbiirsatay ayuu yiri baaqa ku saabsan in isbeddel xagjir ah loo qaado sidii lagu joojin lahaa macluul mar kale dhacda ayuu afayeenka UNICEF Mr. Elder wuxuu ku sharxay muuqaalada naxdinta leh ee durba ka dhacay gobollada ay abaartu sida xun u saameysay Soomaaliya Soomaaliya waxaa soo food saartay khatar macluul oo aan hore loo arag caruurta ayaa hadda dhimanaya ayuu yiri dadka aan wada shaqeyno ayaa soo sheegaya in xarumaha gurmadka qaarkood ay dhab ahaantii buuxsameen oo caruurta aadka u xanuunsan haatan lagu daweynayo iyadoo aanay jirin sariiro la seexiyo haddii la helo dhaqaale badan caruurta ay hayso nafaqo xumada aadka u daran ayaa la siin karaa cunto naftooda lagu badbaadiyo taasi oo ka dhigi doonta in jirkooda uu awood u yeesho inuu ka hortago cudurrada si la mid ah caruurta caafimaadka qabta tani maahan mid ku saabsan nafaqo oo keliya caruurta ay nafaqo xumada ba'anay hayso ayaa dhab ahaantii ilaa 12 jeer uga dhow inay u dhintaan cudurro ay ka mid yihiin shuban biyoodka iyo jadeecada marka loo eego wiilasha iyo gabdhaha nafaqadoodu wanaagsan tahay ayuu yiri Mr. Elder isagoo intaa ku daray in labada cudurba ay ku soo kordhayaan goobaha ay abaartu sida daran ugu dhufatay jawaabta qaramada midoobay ayaa waxay xoogga saaraysaa in la gaaro bulshooyinka ugu nugul si looga hortago barakac ballaaran ka hor inta aysan xaaladu isku bedelin macluul si gacan looga geysto saramarinta soo kabasho degdeg ah gargaarka bini'aadantinimo ayaa intii u dhaxaysay bilihii April iyo June ee sanadkan waxa uu gaaray celcelis ahaan 3.1 milyan oo qof bishi hase ahaatee bilihii u dhaxeeyay July iyo September ee sanadkan ayaa waxa uu gaaraa 4.5 milyan oo qof bishi sida uu sheegay wakiilka FAW ee Soomaaliya
adiyo maadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobayay warbixintii ay qaramada midoobay ka qortay xaaladda abaaraha ee Soomaaliya dhinaca kale wasiirada gargaarka ee maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku soo gabagabeeyay shir ay ku lahaayeen oo looga hadlayay arrimaha abaaraha iyo xaaladda khatarta ah ee ay Soomaaliya ugu jirto macluul ku dhufata malaayiin qof wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Attoosh ayaa warbixintan noo soo diray
wasiirada gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamul goboleedyada dalka waxay saddexdii maalin ee ugu dambeeyay ku shirayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kulanka waxay uga hadleen dardargelinta gurmadka abaaraha iyo sidii looga hortagi lahaa xaaladda inay isku bedesho macluul waxay sidoo kale kulanka deerada ku saareen wasiirada gargaarka xaaladda cunno yarida oo ay soo bandhigeen qaar ka mid ah hay'adaha samfalka wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Caruush ayaa sheegay wasiirada gargaarka maamul goboleedyada oo shirkooda ugu soo gabagabeeyay maanta magaalada Baydhabo inay dowladda federaalka ugu baaqeen in la fasaxo taageerada dhaqaale ee bini'aadnimo loo qoondeeyay in wax looga qabto dhibaatooyinka abaaraha wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi ayaa isaguna sheegay muhiimadda kulankooda inuu ahaa sidii xaaladaha abaaraha wax looga qaban lahaa iyo iskaashi dhexmara wasiirada gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamul goboleedyada dalka
waxa maalmahan socday wada xaajood runtii aan kaga xaajoonaynay sida abaarta taaganna wax looga qaban lahaa isteedaduna isu kaashan lahaayeen dowladaha isteedada ka jirana isu kaashan lahaayeen sidaas la midna dowladda federaalka oo aad moodi inay ka gaabisay u qareemida dadkan abaarta halakaysay aanu maaragtay usoo jeedino say ay arintaas u dareemi lahayd resourcega ahaysana usii deyn lahayd abaarta culayskeedana u fahmi lahayd waayo abaartaani waa abaar ay keentay muddo dheer oo aan roobku di-inin dadda maanta halis ugu jira inay gaajo u dhintaan riboodka u dambeeyana sida uu sheegay khatar baa dhici karta bilaha soo socota in loo gudbo haddana dad aada u fara badan oo 2 million kor u dhaafay baa khatar ku sugan hadda degdeg ah sidaa daraaddeed dowladda federaalka inay arrintaa fahanto jawaab degdegana la timaado wixii resource ahaysana ay sii deyso baan usoo jeedinaynaa oo mas-uuliyaddaas ay dareemaan sidoo kaleeto dadka dowladaha soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa in las caawiyo oo loo soo jeesto sidii dadkaas abaarta halakaysay la caawin lahaa intaan arrintu khatar gudbin baan u baahanay inaan faragelino dadka intooda badan cunto iyo raashin iyo daawo iyo hoy ayay u baahan yihiin anaguna hadda waxaan ku heshiinay arrintaas inaan dadaalkaygii sii laba jibaarno shirkan shirka ku xigana uu noo dhaco tiim wada shaqaynaya oo waddankan saan uga badbaadinay khataraha ina aan ka wada shaqayno resourcigaas waddanka soo galana si baahi iyo priorities ay ku jirto loo qoondeeyo
hay-adaha samafalka qaarkood ayaa ka qayb galay kulanka maanta wasiirada maamul goboleedyada ugu soo gabagaboobay magaalada baydhabo alinuur fuud cadde oo ah madaxa hay-adda gareedo ayaa sharaxay muhiimadda shirka wasiirada gargaarka iyo sida looga hortagi karo xaaladaha macluusha ee laga cabsi qabo
shirka laba arrimood ayuu daarnaa mid waxay ahayd isbarasho iyo wasiiradaasi inay arkaan xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka iyo qodobka labaad wuxuu ahaa runtii waxaa looga hadlayay arrimihii iyo xaaladihii kusoo dersay hadda ama kusoo cusboonaaday xaaladda abaaraha ee soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya oo runtii aada looga deerinayo shirka waxaa presentation ama soo bandhigi ku samaysay dhinaca kale hay-adda ururisa macluumaadka la xiriira arrimaha food security-ga iyo xaaladaha nafaqada intaba isla markaasna ka digta arrimaha abaaraha iyo xaaladuhu sida ay u socdaan ee loo yaqaano FSNU runtii soo bandhigida arrintaasi markaan eegnay iyo runtii ka qaybgaliyaashi waxay ahayd arrin aada iyo aada runtii aan weji fiican lahayn oo runtii lasoo dhaweynin sababtoo ah xaaladaha sida ay kusii socdaan xaalad khatar ah oo haddaan ilaahay roob degdega ummaddaas u keenin xaaladeeda khatar u saarin qarka u saarin in macluul isku bedesho sida ay saadaalinayaan hay-adaha kadigista arrimaha abaaraha iyo gaajooyinka wax la xiriiro loo yaqaano ilaahay waxaan ka rajaynayna in ilaahay roob degdega ummaddaas u keeno oo taasoo noqon karto xalka keliya hor runtii ay dadku ku degi doonaan wax bani aadam keenay oo isku soo ururiyey wax badan ma talaan laakiin hay-aduhu waxay hadda diyaar u yihiin kuna baraarugsan yihiin in ay arrintaasi runtii laga hortago la iska kaashado waxaa focuskan u yahay inaan xaaladan aysan faraha ka bixin gacanta lagu haayo oo runtii ay cid kasta ku baraarugsanaato hay-ad kastaba mas-uuliyad gaar ay ka saaran tahay haddii laga hadlayo samafal xaalad khatar aha meesha kasoo muuqato marka xaaladaas sidii looga hortagi lahaa marka shirka intaas u ahaa muhimadaas una lahaa adiyaada umaadsantahay
dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxayna abaartu gaartay heerkii ugu xumaa xilligan deegaanada koonfur galbeed qaarkood waxaa laga cabsi qabaa macluul inay ka dhalato abaaraha dadweyne aada u fara badan ayaa maalin walba kasoo barakaca deegaanadooda kuwaasi uu soo gaara magaalooyinka sida baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
400 oo arday oo ka mid ah ardayda sanadkan ka baxay dugsiyada sare ee dalka ayaa maanta u fariistay imtixaanka deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation ee sanadlaha ah waxaana laga xulan doonaa 45 arday oo ah kuwa ugu buundo sarreyn doona imtixaanka waxaa dejiyey oo saxaya macalimiin Hormuud ka madax bannaan wariyaha v o e da Seyneb Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay Muqdisho
deeqda waxbarasho ay soo bandhigtay hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa ah heer jaamacadeed iyadoo imtixaanka maanta ay u fariisteen 400 arday oo ka mid ah ardayda ka baxday dugsiga sare ee sanadkan iyo kuwii ka horreeyey kuwaas oo ka kala socday gobolka Banaadir iyo gobollada kale ee dalka islamarkaana aan fursad u helin in ay galaan jaamacadaha dalka imtixaanka waxaa dejiyey oo saxaya macalimiin Hormuud ka madax bannaan waxana laga xulan doonaa 400 arday 54 qof ee ugu dibcaha sareeya. Gudoomiyaha Hormuud Salaam Foundation Abdullahi Nuur Ismaan ayaa VOA ugu waramay habka loo qaatay ardayda ka faa'iideysanaysa deeqda waxbarasho ee sanadlaha ah iyo waliba jaamacadaha ay wax ka baran doonaan.
Maanta waxaa intaan u fariistay 400 oo arday oo u tartami doona deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation. Waa deeq waxbarasho oo jaamacadeed oo sanadla ah. Sanadkan waa sanadkii 4-aad. Waxaa hore ee mataqaana imtixaanada soo qaadnay 3 sano la soo dhaafay. Ardayda waxa ay soo mareen isdiiwaan gelin ku dhacday hab mataqaana oo online ah ama digital ah. Isdiiwaan gelintaas waxaa kasii horreeyay ogeysiis aan ogeysiinay. Isdiiwaan gelinta xilliga ay furmi doonto, saacada ay furmi doonto iyo maalinta intaba. Ardayda markay isdiiwaan gelisay ayna imtixaan ku fulisaan ugu talagalnay, cadadu waxay ahayd 400 markay isdiiwaan geliyeen. Maanta waxa ay u fariisteen imtixaankii. Imtixaanka waxaa laga qaadayaa dhammaan maadooyinka ay dugsiga kusoo qaateen. Ardayda waxay ka kooban yihiin ardaydii sanadka hadda dhammaaday dugsi sanadeedka ka baxday iyo ardaydii sanadkii ka horreeyay ka baxday. Si fursad aan u siino arday haddii jirto sanadkii dugsiga naga dhammaaday kii ka horreeyay ka baxay ee aan jaamacad awood u aadin, awood dhaqaale aan u helin inay ka faa'iideystaan ugu talagalnay. Ardayda waxa ay u tartami doonaan ilaa iyo 8 kulliyadood.
Ma waxaa jira shuruudo gaar ah loogu talagalay dadka ka qaybgalaya fursadan ee deeqda waxbarashada ee Hormuud Salaam Foundation ay bixinayso oo lagu kala xulanaya tirada dadka soo diiwaan geliyay? Imisa sano loogu talagalay inaad qaadataan
deeqda waxbarasho? Horta asalkeedu waxay ahayd sanadkii 30 arday inaan deeq waxbarasho siino, taasoo ka dhigan markii 4 sano buuxsanto inay sanadka 720 arday ay dhigan doonaan. Macnaheedu waxa waaye deeq waxbarasho waxay noqon doontaa sanadkiiba 720 arday inay baranayaan dhammaan jaamacadaha iyo kulliyaha kala duwan. Ardayga asli ayaa dooranaya jaamacad uu dhiganayo. Koorsooyinka ay baranayaan waan annaga usoo jeedinay waxaa ka mid ah beeraha, xoolaha, cilmiga badda, geolojiyada, shareeca walqaanuun, data science iyo mass communication oo inta maan aaminsanahay inay ka jirto waddanka baahi iyo gaabni. Imtixaanka waxaa dejiyey saxayana khubaro iyo macalimiin anaga naga madax banaan. Imtixaanka waxaa loo saxaa si waafaqsan habka imtixaanada caalamiga ah. Imtixaanka ardayga hadda markuu galayo waxaa ku dhegan warqad yar oo magaciisa iyo nambarkiisa iyo uu ku qorayo. Warqadaas markii imtixaanka la saxay waa laga qaadayaa oo macalinka saxay wuxuu sixi doonaa imtixaan keliya oo aanan magac wadanin. Hadduu naasib waxaa la siin doonaa mataqaana nambar oo laisku raadin doono. Sad imtixaanka wuxuu u noqday imtixaan daacad ah oo si cadaalad ah u dhaco, ardaydana ay u tartamaan si daahfuran.
Agaasimaha xarunta dhaxal reeb ahna wasiirkii hore ee beeraha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Axmed Maxamed Baafo oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb galay daahfurka imtixaanka maanta ayaa tilmaamay in barnaamijkan uu kaalin weyn ka geysan doono dhiirigelinta ardayda aan awoodin inay iska bixiyaan dhaqaalaha jaamacadaha dalka, sidoo kalena uu sare u qaadayo tayada iyo aqoonta ardayda ka soo baxda dugsiga sare ee dalka si ay fursado shaqo u helaan kadib waxbarashadooda.
Waxaa halkaasi ka muuqda wax ku dayasho mudan oo hay'adihii samafalka ay bilaabeen, hay'adihii ganacsiga ay bilaabeen, oo deeqdaani ayna ahayn deeq ku xiran qof inuu yaqaano, wasiir inuu yaqaano, aan ahayn deeq ku xiran inuu qofku xildhibaan uu yaqaano, aan ku xirnayn oday dhaqameed inuu gacanta soo qabto meesha keeno. kartidiisa iyo awooddiisa iyo waxbarashadiisa iyo dadaalkiisa uu soo galiyay loo furay meesha uu ku gaari karo inuu ku gaaro mataqaanaa. Waa arrin aad u qiimo badan, aad u qiimo badan marka la fiiriyo dadaalka dalkeena ka socdo. Aan rabno inaan dalkan dib ugu dhisno, aan rabno.
Qaar ka mid ah ardayda maanta u fariistay imtixaanka deeqda waxbarasho ayaa V O A ugu warramay rajada ay ka qabaan in ay ku guuleystaan imtixaankan.
Magacayga oo dhamaystiran waa Safa Cabdiraxmaan Maxamuud. Waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan ka qalin jabisay dugsiga sare ee waxbarashada. Waxaana walwal badan ka qabay inaan sanadkan dib u dhac igu yimaado jaamacadda. Sababaha jira awooda inaysan waalidkayga awoodin inay iga bixiyaan fiiga jaamacadda. Marka deeqdaas waxbarasho lasoo dhigay, walaahi aad baan ugu farxay. Oo maalintii waxaa waaye waxaa hooyadeena horta Ilaahay qeyraasiyo aad iyo aad bay igu duceysay. Marka waxayna igu sii dhiirigelisay inaan ka qayb qaato barnaamijkaas. Oo maalintaasoo dhan walaahi 3 saacadood ayaan ku bixiyey inaan waqti siiyo barnaamijkaas oo intuusan igu buuxsamin. Ardayda kale ugu dhiirigeliyay inay dhahaan sekan oo kaaga buuxsama wax ka yarne way ku mahadsan yihiin. Walaahi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan barnaamijka maanta ka qayb qaato oo imtixaankan maantay. Oo maanta kow ay tahay berine aan 5 maadagalay maantana 5 maadagalay inaan ku guuleysto doono.
Marka hore magacayga hadaa ku bilaabo waa Axmed Cabdifataax Maxamed. Waxaan ahay ardayda ka qalin jibisay dugsiyada magaalada Muqdisho, khaasatan dugsiga Al-Xigma ee ku yaala degmada Waaberi, dhabarka dambe Premier Bank. Waxaan maanta fursad u helay oo aan ka mid ahay 400 arday oo maanta u fariisatay imtixaanka ay qaadayso Hormuud Salaam Foundation. Rajada aan ka qaban waa rajo aad iyo aad u fiican oo in aan ka mid noqdo ardayda kaalmaha ugu horeeya ama dhibcaha ugu badan ee ka keensada imtixaanka maanta loo fariistay.
Si kastoo ahaato, waa sanadkii 4aad ee deeqdan waxbarasho ay bixiso hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo hoos tagta shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo bangiga Salaam, iyadoo ay ka faa'iideysteen 400 arday oo intooda badan ka soo jeeda qoysas danyar ah. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
iyadoo dagaal sokeeye uu weli ka socdo, ayaa waxaa madaxa isbitaalka ugu weyn caasimada gobolka Tigre ee Makale waxa uu leeyahay 2 duqeyn oo 4 maanta ah loo geystay magaalada, waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 ruux. Fred Hedler ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana soo koobaya.
Duqeynta koowaad ayaa haleeshay Makale oo caasimada gobolka Tigray ee Ethiopia ilaa 7:00 markii subaxnimo ee 4aadan, sida uu sheegay Dr. Kibrom Gebreselassie oo ah agaasimaha cusbitaalka Aydar ee ku yaala magaalada caasimada. Hoggaanka gobolka Tigray iyo dhakhaatiirta cusbitaalka ayaa sheegay in xukuumadda Ethiopia ay weeraradii u dambeeyay u adeegsanayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska, inkastoo V O A aanay si madax bannaan u xaqiijin karin eedahaasi. Duqeynta labaad ayaa iyaduna dhacday wax yar kadib, sida uu sheegay Dr. Kibron. Weeraradan ayaa beegsaday meelo deegaan ah oo magaalada ka mid ah. Wadarta guud ayaa digtoorku sheegay in dhimashada 10 qof la xaqiijiyay ilaa iyo hadda. Mas-uuliyiinta cusbitaalka ayaa sheegay in dad kale loola orday si qaliin loogu sameeyo cusbitaalka Aydar iyo weliba cusbitaalka guud ee Makale oo u dhow. Dhaktar qaliinka ah oo ku sugan cusbitaalka Aydar ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in duqeynta labaad ay ku dhacday dad wax samata bixinayay oo isu dayayay inay caawiyaan dad ku dhaawacmay weerarkii koowaad. Duqeymahan 4aadan dhacay ayaa ahaa kuwii u dambeeyay dhowr duqeymoodo beegsaday Makale tan iyo markii dagaalku dib u bilaabmay dhammaadkii bishii Ogos. Iskoolimaadka ayaa joogsaday markii xabad joojin ay ku dhawaaqday dowladda federaalka ah bishii March, taasoo saamixday in kaalmo aada loogu baahnaa ay gaadho gobolka waqooyiga ku yaala. Axadii ayaa hoggaanka Tigreygu ay ku baaqeen joojinta dagaalka, isla markaana ay sheegeen inay sameeyeen koox wada xaajoodyada ah oo diyaar u ah wadahadallada nabad ee xukuumadda federaalka oo iyadu weli aanay jawaab ka bixinin warkaasi. Waayadii dambena dagaal xoogan ayaa laga soo warinayay xuduudda waqooyi, koonfureed iyo weliba galbeed ee Tigreyga.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. halka aad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Gurdo waxa inoo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa dalka Kenya William Ruto ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Nairobi kaasoo looga hadlay xiriirka labada dal. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, labada madaxweyne ayaa isla qaatay qodobo xoojinaya iskaashiga amni, dhaqaale iyo siyaasad ee labada dal. Qoraalka ayaa intaas ku daray in Xasan Sheekh iyo Ruto ay isla garteen in la sii ambaqaado heshiisyada mira dhalka ah ee horey loo gaaray, gaar ahaan fududeynta socdaalka, dhiirigelinta dhaqaalaha iyo maalgashiga. Dagaalka lagula jiro argagixisada isbeddelka cimilada iyo saboolnimada, kuwaasoo ay ka mid yihiin caqabadaha wadajirka ah ee curyaamiyey dalalka gobolka. Madaxweyne Ruto ayaa isna qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay inay dadajin doonaan hirgelinta guddiga wadajirka iskaashiga Kenya iyo Soomaaliya, taasoo uu sheegay inay sare u qaadi doonto ganacsiyada qaadka iyo kalluunka, islamarkaana fududeyn doonto isu socodka labada dal. Ugu yaraan 10 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena way ku dhaawacmeen duqeyn cirka ah oo maalintii labaad lagu beegsaday magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigre ee Ethiopia, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan isbitaalka caasimadda Mekelle. Weerarada ayaa imaanaya kadib markii jabhada TPLF ee maamusha gobolka Tigre ay sheegtay inay diyaar u yihiin xabad joojin, isla markaana ay aqbalayaan geedi socodka nabadeed ee midowga Afrika uu hogaaminayo, taasoo dowladda Ethiopia aysan weli wax jawaab ah ka bixinin. Shan ka mid ah dadka dhintay ayaa ku sii socday isbitaalka Mekelle ee Aydar, sida uu Reuters u sheegay Kabrom Gebreselase oo ah agaasimaha isbitaalka, halka kuwa kalena ay ku dhinteen goobta uu ka dhacay weerarka ay fuliyeen diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia ayaa waxaa ka socda muddo 2 sano iyo ziyaada ah, hanraade ku dhawaad 2 sano, dagaal u dhexeeya jabhada TPLF iyo ciidamada dowladda Ethiopia iyo xulafadeeda. Dhegeystayaal warkeenii dunidana, waa nagaynta. Halka burkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii haweenka iyo qoyska, waxaana inoo haysa Ashi Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee ay leeyihiin digirta iyo qudradda cagaaran. Qoysas badan oo Soomaaliyeed ayaa xilligan wajahaya gaajo iyo macluul ka dhalatay abaaraha ku dhuftay Geeska Afrika, waxaana magaalooyin badan oo dalka kamid ku yaala xerooyin ay buux dhaafiyeen dad ka soo barakacay deegaanadoodii, oo in badan oo kamidana aanay heli karin dhaqaale ku filan oo ay noloshooda ku maareeyaan. Haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaa waxaa marti igu ah Leila Axmed oo ka tirsan xarunta u adeegta haweenka iyo caruurta ee Safe Somali Women and Children ee loo soo gaabiyo SSWC ee xarunteedu tahay magaalada Muqdisho. Leila waxay baratay cunnooyinka nafaqada leh iyo faa'iidooyinkooda, waxaana ay barnaamijkan noogu sharaxaysaa cunnooyinka nafaqada leh ee dalka laga heli karo ee qiimahooduna uu jaban yahay.
Waxaan dhihi karnaa xilligan dadka marka intay soo joogaan magaalo joogaan, xaaladiina ay iska adag tahay, wadankiina la dhihi karo xoogaa xataa miciishadii ma ahan maanta mid fadhiso. Waan ognahay adduunka oo dhan way ka wada kacday Soomaaliyana adduunkii ku jirtaa. Waxaa jiro waxyaabo qofku intuu awoodo uuna ka heli karo nafaqadii oo dhammaystiran uu ka heli karo. maaha nafaqada kaliya inaan raarno qofkii baastay iyo bariis iyo hilib iyo heli karaa aa nafaqadii dhammaystiran taas maaha. Waxa uu qofku samayn karaa, wuxuu aadi karaa qudaartii nuucyadeedii kala duwaneed, hadday ahaan lahayd cagaartii, hadday ahaan lahayd batato biyo kaleeto, wuxuu kaloo aadi karaa cuntadii kaleeto oo dalagii oo wadanka kasoo baxaysay sida digirtii oo kaleeto oo iyadana booskii hilibka oo kaleeto u dhigmi karto oo leh borotiinkii. Marka dadka jooga oo ku nool weli meelaha aan magaalada ahayn oo baadiyaha kaleeto ku nool, ayaga way adag tahay xilligan inay qudaar helaan, laakiin beddelkooda waxay heli kartaa iyadoo ay tahay iyadiiba qaali ay tahay, haddana digirtii oo kaleeto ay isticmaali karaan oo borotiinkii ay ka heli karaan, maadaama aysan waxaan umaleynaa ay adag tahay in maanta inta xoolo la qasho ama ay maxay ahaatoona aysan ka heli karin waxyaabo si caafimaadkoodiina ay u badbaadiyaan, nafaqadiina ay u badbaadiyaan.
Marka digirta waxay geli kartaa nafaqadii laga helayay hilibka nafaqo la mid ah laga helaya oo ka caafimaad badan.
Aha, oo kana caafimaad badan. Waa laga yaabaa inuu si qofkaan haduu xanuunada qaar qabo oo chronic disease la yiraahdo ama xanuunada raago oosan qaadan karin dushuntii oo kale digirta dushan ma lahan. Waa cunto oo nadiif ah, calooshii jilcinayso, hela uguna ka helayo protein.
Waa gartay. Layla, digirta aan si gaar ugu hakanno in yar digirta oo kale Soomaalida hal nooc ay u sameysataa intaan ka warqabay, ama waxa lagu daraa bariis bay ku daraan ama misaga lagu daraa ama qamadi wuxuun baa lagu daraa, laakiin digirta kaligeedna dad baa karsada. Haddana hal nooc baa loo karsadaa oo digirta laftirkeeda dadka qaar inta badan Soomaalida waxay ku daraan saliid, waxa haddana lagu daraa sokor si dhadhan macaan loogu yeelo. Sidaas ka duwan oo digirta loo sameysan karo ma jirtaa?
Way jirtaa, digirta nooc walba loo sameysan karaa. Digirta waxaad ka dhigan kartaa maraqa, ka sameysan kartaa ayadoo kaligeeda, waxaad cuni kartaa. Way ku yar tahay, laakiin hadda dadka qaar waxaan u maleynaa inay fahmeen, siiba dadka meelahan aaday wadamadan banaanka oo kaleeto aaday way fahmeen. Digirta waxaa la sameeyaa, waa la kariyaa. Markaad karisid, waxaad sameynaysaa waa dalacanaysaa, waxaad ku cunaysaa jabaatigii, rootigii, canjeeladii, booskii waxay kuu gelaysaa oo kuu geli lahay sukaarka. Marka waa cunto dhammaystiran. Marna aad ka dhigan kartid inaad u isticmaashid maraq ahaan, marna aad ka dhigan kartid inaad u isticmaashid cunto caadi ah.
Digirta waa weyn, xamar ma laga cunaa?
Haa, hadda waxaan umaleynaa waa la isbedelay, generationku wuu isbedelay. Dadka maxay ahaatoona horumar badan ay sameeyeen, way ogaadeen caafimaadkay leedahay. Hadda xataa way ku badatay hoteeladii iyo dalabyada way ku jirtaa. Xaafaduhuna way isticmaalaan, khaasatan wartaani waa la isticmaalaa. Bas quraacdaan u isticmaalaa, sometimes cashaan u isticmaalaa. Qofku wuu karsadaa, waxaad markaad karisa ka bacdina waa dalacaysaa. Hadda sidii horeysa maaha, meelaha qaarkood dadku way diidaan, laakiin hadda sidii hore maahan, way ka horumareen.
Marka la dalacayo kale, haddaad bal ku yaraha katid, siduu qofku u samaysan karaa haddaad bal sharaxaad siisid?
Waxaan u tilmaami lahay, digirta waad soo qaadaysaa, sida oo brosesska loo marsiiyo, waad nadiifinaysaa, waxaad ku karinaysaa. Waxaa la helaa hadda digsiyaal oo bareeshar ah oo maxay ahaato uumitaatid ah oo lagu karinayo. Waxaa u maleynaa 15 minutes ama 10 minutes ka bacdi way ku bislaatay. Markay ku bislaato, waxaad sameynaysaa, waxaad soo qaadanaysaa yaanyo iyo wixii loogu talagalay dalac, waad dalacanaysaa digirtii oo ku bisilaa ku daraysaa, waad isku daraysaa sidii aad ugu jijibin lahayd. Dadka qaarna waxay jecel yihiin inay jijibiyaan, dadka qaarna waxay jecel yihiin inay dalac iyo meesha ku jiro ay ku dhex daraan. Markay dhadhan fiican isku yeelato, waxaad sameynaysaa ama canjeelaad ku cunaysaa ama roodiya ku cunaysaa ama jabaatiya ku cunaysaa, bidii adiga ku fudud.
Intaas markuu qofku sameeyo, caafimaadka uu helayo ama nafaqada uu heli karo intee bay leegtaa?
Intaas markuu qofku sameeyo, wuxuu sameeyay horta borotiin dhammaystiran oo haystaa qofkaas. Qofkaasna ma u baahan doonaa calooshiisa inay constipation iyo waxyaabahaas inay ku imaadaan. Calooshu waxay u noqonaysaa caloo laasatiiba oo jilacsan, nafaqadiisana way fiican tahay. Tan kaleeto culays ma lahan oo wax ku imaanayo, culays gooniya ma lahan. Waxaa laga yaabaa qofka xataa inuu moor oo biyo badan oo cad uu qaato oo caafimaad ka sii dareemo. Qofka kaleetana wuu ka jiri qurxoonaana, wuuna ka caafimaad badnaanayaa.
Digirtaas hadda sidee looga helaa Muqdisho?
Digirtaas hadda Muqdisho way taalaa. Hadda waayahan dambe waxaaba kusoo siyaaday iyadoo qasacyaha taa ay jirta xataa oo diyaarsan. Tanna way taalaa Soomaalidu waxaan umaleynaa waxay u garanayaan Beebashee, hadaanan qaldanayn.
Aad iyo aad.
Magacaas magacaasay u yaqaanaan. Awl xoolaha in la siiyaan u haysan jirnay, لكن مفهده ولا فهمي وين تعلى سوقيه ولا جهلا.
مركا قيمة هذا ما هي قيمة أي ضدك أودي كران أو ضدك نلشود من الحات كتاعي أما كهو سيسو يعني دقى على حبضن هلك كريم مدي جدا كران متاعي.
ها ولا جدا كران. ولا
جدا كران شفنا. هذا ما سنتاع. دين عكلا. وحد شكت غبار كلا وضلك اللي جه هلك كرو. أنت استو وقت أبار اللي قتيرو ضلك ينجعي الله حوله يجي ودمان عيو. غبار تكلا اللي هلك كره هلجا. أي ضدك نعوني كران. عافمات كان عليه محاكم إذا مركز دقيقة لقى صوته.
فرصة عبارتي واحدة أنا استعملها سي قدرتي والعبيه بدن وال وحياة بدن وال وعي. لكن هذا أريه ده أم قديش وكلات ذات كي جوجو. أقع قدرت هذا سيدي هريته ووالدة هي معهم. وحيله لي كران قصت دي هي لي كران وحيله لي كران عن عقارية دي يرتهاي وصمالي دي بكوري يوسمت وحياة بس لقولين لقط المعمو وعقارية رصوب حاجرو وعيدي أنا لكاري سيدي قصت ده كلاته أه. dad badan baa way yaqaano marka aad karisid waxa uu isticmaali kartaa ama waxaad ku darsan kartaa ajeela ku cun kartaa ama wax kale ku cun kartaa waxa helayaan salad tiyo kale to waxa yaalo batatis tiyo kale noocyadiisa kale duwan batatis ka hata si fiican anaga ma u fahansanin batati macaanka aad u fiican yahay marka qudartii oo dhan qofku intuu ka qaadan karo waxa jira meelo oo yar yar oo leeyahay dankaab amal san waxay sameeyaan qudar yar oo iska qurxoon la gadaa yaani qofka basekiisa qof weyno lacag haysta ma fiiriyo laakiin qof ka yar ka hon iska meel dhaadka ah quraa qudar aan faa'iido waaye waxaan ku tarin lahaa maadaama xilligan ay tahay xilli abaaran jiraan in xilli oo hawaduna ay xogaa isbedelaysa ay tahay in ayadana nadaafadeeda lagu jidaalo
macnihi aad la isaga dhaqo
aad la isaga dhaqaa wax badan bay soo maraysaa dhiiqay soo maraysaa gacmo badan bay soo maraysaa marka si fiican in la isaga nadiifiyo qaybtii karinta ahna karintaydii oo maxay ahayd toonay oo saxan oo process saxan loo maray la iskaga kariyo cunooyinka aan u maleyno ama dad badan u maleeyaan ama annagaba aan u maleyn jirnay in laga xishoodo oo ka carari jirno ka xishoon jirnay inay yihiin cuntooyinka ugu fiican caafimaad ahaan iyo jiri ahaanba marka waxaan dhihi lahaa waxa laga cararayo ayaa caafimaadkii ku jiraa iyo noloshii aan xaggaas iyo u weecano dalajii dalka iyo qodobalkii qodartii iyo digirtii iyo aan aadno oo hilibkan aan iska dayna dadkani waxay u baaba'ayaan cuduro
oo wixii ilaahay idin xalaalay ha iska xarimina
wixii ilaahay idin xalaalay ha iska xarimina maalin baa waxaan arkay dad oo maxay toonay xogaa roob baa day markaa roobku markuu doo cagaar badan aad ka soo baxo marka qofkii beerale uu garanayaa in uu kala garanayaa yaani cagaarka gabdhaha waxay sameeyaan cagaar ay burteen markaas uu cunay markaas qofku wuxuu ku yiri maxaa dhacay maxaa fashinka cawsta uu cunaysiin yaani ma garanayo waxa yihiin
haye
waa cagaar oo qayb oo sanadka camal kamid ah oo sida sanadko kale inta loo nadiifiyo loo jarjarto loo cuno marka halkaas ay naga maraysaa marka waxaan leeyahay wixii ilaahay noo xalaltinimeeyo caafimaadkeenina ku jiro aan aadno ayna sirin waxyaabahan kaleeto oo daldalaalka ah
dadka qaar ayaa u arka haddii aan la cunin bariis baasto canjeelo ama soor ama cunooyinkan culus haddaan la cunin in qofkaasi nafaqadii u baahnaa inuu cuno inay kala dhiban tahay qofka isagoo intaasoo dhan cunin oo cagaar iyo wax la mid ah cuno haddana maalintaas 4-5 saac cunooyinkaas uu cuno uu ku joogi karo isagoo qaadanin bariis iyo baasto iyo canjeelo iyo wax la mid ah
ha wuu ku joogi karaa laano bariis iyo baasto iyo canjeelo waxaan taaganahay waa carbohydrate waa hal qayb oo ka tirsan oo cuntadii oo weliba qaybta oo jirka ayilisa ah waa ma ahan maxay ahay toonay qaybihii dhamaayo oo lixdii qaybood oo ma ahan loogu talagalay qofka inuu nafaqada ka helo hadda way weeydii dad badan ayaa waa isticmaalaba waxaa laga yaabo oo bariis iyo baasto aan cuninba
oo marka
waa laga ahaan karaa bariis iyo baasto ma ahan bariis iyo baasto inay ku jiraan caafimaadka laakiin waxaan u maleynayaa bariis iyo baasto ma tan xadaariyad yaa naga gashay
ilbaxni baan u aragnay
ilbaxni baan u aragnay
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Leila Axmed oo ka tirsan xarunta SSWC ee xarunteedu tahay magaalada Muqdisho oo ka hadlaysay cunnooyinka nafaqada leh ee qiimahooduna jaban yahay ee laga heli karo dalka intaan marka la kulmayno waa aniga oo ah Cashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo
adeeyo maad santahay Cashi Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysa xubintii dooda gaaban aan raadhay xubintii haweenka iyo qoyska. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sallahii ugu dambeeyay dadka magaalada Muqdisho waxa ay caqabado badan kala kulmayeen qaar kamida wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Muqdisho oo xiran kuwaas oo dhagaxaan lagu gooyay lana mamnuucay isticmaalkooda sababo amni awgood. Haddaba maadaama waqtigan gobolka Banaadir loo magacaabay maamul cusub, ma la joogaa waqtigii wadooyinka xiran la furi lahaa? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Caabi.
Waa mahadsan tahay Xasan Kaafi Qoyste. Waxaan aaminsanahay waxaa la joogaa xilligii wadooyinka xiran la fur lahaa ee magaalada Muqdisho. Saa ogsoon tahay markastaba dadka magaalada Muqdisho jooga way badanayaan sanadba sanadka ka dambeeya, gaadiidkuna waa sii badanaya. Caqabadii keentay in horey wadooyinka loo xiranaa runtii lagama gudbin oo waa mid taagan. Wadooyinkii xirnaashahoodiina ma ahan dhibaatadii mid ku istaagtay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud imaanshihiisii kadib wuxuu ku baaqay ama intii uu kambeyn ku jiray in wadooyinka xiran la furi doono ammaanka laga sugi doono magaalada Muqdisho ee labada gobol ee Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe waa aragti fiican oo aan aaminsanahay haddii la hirgeliyo inay noqon doonto mid lagu kaaftoomo xirnaanshaha wadooyinka. Sidoo kale guddoomiyaha cusub Mudane Madaale wuxuu ku baaqay horeyna doodo badan uga galay wadooyinka xirnaanshahooda inaysan ahayn xal. Waxaan aaminsanahay waa guddoomiye soo noqday markii labaad, waxaana aaminsanahay khibrad ku filan inuu haysto xilligiisiina. Dadku waxay aaminsan yihiin runtii inay furnaashaha wadooyinka uu imadan ku dadaalay wax badanna uu ka qabtay. Khibrad badan asagoo haysta waaqicii ummadana dib ugu noqday arkay shaarica caamka waxa ka jira. Waxaana aaminsanahay waxaa la joogaa xilligii la fur lahaa wadooyinka xiran. Guddoomiyaha hadda joogana waa ninkii ku habboonaa ayaan isleeyahay, maadaama khibradna uu ka haysto waaqica mujtamaca dhexdiisa. Haddana marka labaad noqday ninkii ku guuleystay.
Haye Cabdifitaax,
waan salaamayaa Xaskaafi Qoyste adiga iyo bahda v o eda. Waxaan kaleeto salaamayaa saaxiibkay Dr. Cabdicasiis Caabi oo doodii iga la qayb galaya. Aniga saaxiibkay waa ku khilaafsanahay doodiisa ku saabsan in xilligan la joogo waqtiga ku habooneed in wadooyinka magaalada Muqdisho la furo. Sababtan waxaan isleeyahay baahida shalay keentay wadooyinka magaalada Muqdisho inay xirnaadaan inay weli taagan tahay, ammaankii waxba aan laga qaban weli. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo odayga ka yahay, waxaan la soconaa dowlad cusub inay tahay. Madaxweynuhu hadda uu ku guda jiray baryo lasoo dhaafo idin sidii uu dowladdiisa u sataab garayn lahaa ama u fariisin lahay. Ammaanku wax iska warsaday inaysan ilaa hadda aysan jirin ammaan laisku hallayn karo oo wadooyin loo furo inaysan jirin. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Madaale waa guddoomiye cusub, horaha usoo ahaada guddoomiyaha gobolka Banaadir, laakiin dabciyan mar walbeeto gobolka ayaan admoogaatid xaaladii horey ugu jirta gobolka mid ka duwanaa jirto, baahiyii sharcu gobolka ugu tagay mid ka tiro badanaa jirto. Waxaa la socotaan waayihii ugu dambeeyey caqabadihii ammaani waddanka ka jiray. Madaxweynaha cusub iyo xukuumaddiisa weli waxaad la socoteen inaysan isbeddel ciidanka ku sameynin. Marka magaalo saasa oo wax isbeddel oo dhacay weyn aanu jirin, waxaan aaminsanahay inaan xilligan lagu degdegi karin in la yiraahdo waxaa la joogaa waqtigii wadooyinka la fur lahaa.
Dr. Caabi, waad maqlaysaa Cabdifitaax qaabka uu dooda u dhigay. Adigi haddii aan ku weydiiyo, maxay ku wacan tahay in xilligan wadooyinka la furo?
Waa su-aal fiican. Saaxiibkiina waa ku ixtiraamayaa aragtidiisa ku aadan in wadooyinka sii xirnaadaan. Cabdifitaax, hase yeeshee xaqiiqadu waxay tahay dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir jooga waa dad muwaadiniin oo canshuur bixiyaal ah. Qofka muwaadinkaana canshuur bixiye markuu yahay waa inuu helo adduunka sida waaba internationalba inuu helo service bedelka canshuurta uu bixiyey. Marka kuma taageersani in wadooyinku sii xirnaadaan sababtoo ah 100,000 in ku dhow oo bajaaj ayaa magaalada Muqdisho ka shaqeysa. Canshuur baa laga qaadaa, $15 baa laga qaadaa bil kasta. Wuxuu u baahan yahay, xaq u leeyahay wada uu maro si qofka macaamilka ama qofka muwaadinka usoo qaado adeega u baahan yahay qofka muwaadinka u helo asaguna lacag helo. Wadooyinkii la xiray ammaankii ma ku sugmay, ma ku sugnaaday oo ma lagu guuleystay? Taas walaalkay inuu dib isku weydiiyo ayaa muhiim ah. xaqiiqada suuqafka Soomaaliga waa og yahay wadooyin baa la xiray gaadiid baa isku qarxiyay hoteelo wadooyinka xirnaa ayay ka soo gudbeen marka hal ma la gaaray oo wadooyinka xirnaa hal ma u noqdeen dhibaatadii jirtay waa maya
Cabdirfitaax waxaad sheegtay inaan weli la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa arrintaas maxaad ku sababaynaysaa
saaxiibkii aanu aragtidiisa ixtiraamayo waa sax dadka reer Muqdisho canshuur bixiyaal waaye weliba kuwa ugu badan canshuurta laga qaado haddana sidaas ay tamayaan waa inaan isla karsannahay in duruufaheeda mar walba uu ka duwan yahay duruufaha kale ee magaalooyinka kale ka jiro magaalada caasimadu waaye waa santarka dhammaaya dowladda madaxda dowladda iyo hay'adihii dowladda dhanka ka shaqeynayso bartilmaameedkeeda badanayo waxwaa ay ka dhacaan waa sax laakiin waa inaan isweydiinaa waxa ka dhaco tiro ilaa intee laga ayay sii dheeraan lahayd haddii wadooyinka furnaan lahayn wixii shalay dhici jiray inta wadooyinka furnaayeen maanta ma dhacaan marka meesha ay tahay inaan wax ka fiirino waa halkaas haddii marka shalay wixii dhici jiray wax ka yar ay maanta ay dhacaan taas waxay caddeynaysaa in xirnaanshihii wadooyinka xoogaa yar ee nafisa ee keentay marka waxaan isleeyahay haddii ammaanka gobolka Banaadir lagu wareejinayo mas-uuliyadda cid qaadaysa ay jirto isbeddel ciidamada intii lagu sameeyo isla markaasina ammaanka cid lagula xisaabtamo laga helayo waxaan aaminsanayna sidaan dhaanto sida kale
waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeya Dr. Caadi
xalku wuxuu ku jiraa aragtideyda in wadooyinka la furo muwaadiniinta loo furo wadooyinka muddo dheer ay dadku dhibaataysnaayeen shantii sano ugu dambeeyay wadanka dhibaato ayaa ka haysatay xagga isku socodka wadooyinka wadooyinka oo la furo macnaheedana waxaa weeye dadka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir jooga inay isku socdaan ganacsigu inuu isku socdo gaadiidku inuu isku socdo waxaan qabaa taas waxay soo kordhi doontaa oo dhan u tahay dowladda oo canshuurtii qayb ka tahay deganaanshihii guud oo qayb ka yahay sidoo kale waxaa intaas ku darayaa si dhibaatadu u yaraato ama ay u dhammaato in qof kastoo muwaadin ah oo gobolka Banaadir degan uu xalka qayb ka noqdo lahaanshiyo uu dareemayo oo nolosha qofka gobolka Banaadir jooga iyo guud ahaanba Soomaaliya
Cabdifitaax haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
aniga xalku waxaan u arkaa in marka koowaad guddoomiyaha gobolka Banaadir awood loo siiyo mas-uuliyadda ammaanka gobolkan Banaadir oo la yiraahdo adiga qaadaysid mas-uuliyadda ammaanka gobolka Banaadir taas marka ay ka timaado hadduu in guddoomiyaha gobolka Banaadir ay jirto ciidamo si rasmi ah asaga u hoos imaado oo gobolkan ammaankiisa wax laga weydiinayo haddii marka mas-uuliyadda ay jirto cid qaadato oo ammaanka gobolkan Banaadir wax laga weydiinayo xalku wuu imaanayaa isla markaasina waxaa soo degdegaya magaalada Nafis inay hesho ammaankeedana cid mas-uuliyaddeeda qaado ay jirto laakiin inta ka horeysa oo mas-uuliyadda ammaanku yahay mid la isku tuurtuurayo oo ammaankii gobolka Banaadir cid si gooni ah mas-uuliyaddeeda u qaadayso u xilsaaraysan jirin inaysan waxba hagaagi karin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Cabdicaziis Nuur Caabi iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tal iyo kulanti dambe labaday
aad iyo mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban in ka badan 100 wadan ayay booqatay boqorad Queen Elizabeth ee dalka Britain waxaa ka mid ah 100 wadan ay booqatay 10 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika iyadoo hadda Afrika ay dib u milicsanayso dhaxalka ay ka tagtay Queen Elizabeth II dadka reer Kenya waxa ay xusuustaan sidii amiiradaasi oo booqatay dalkooda ay sanadkii 1912-kii ku noqotay boqoradda Britain Juma Majanga ayaa warbixintan VOA da uga diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan ayaana noo soo koobaya
iyadoo Afrika ay dib u milicsanayso dhaxalka ay ka tagtay boqoraddii Queen Elizabeth ayaa dadka reer Kenya waxa ay xusuustaan sida ay boqoradda wadankaasi ee sanadkii 1912-kii isugu rogtay boqortooyo falanqeyaasha ayaa waxa ay xusaan sida Elizabeth uga caawisay inay u hoggaansamaan dhammaadkii boqortooyada Ingiriiska iyo xukunkii aan cadaaladda ku dhisnayn laakiin markii xiriirka la hagaajiyey xilligii boqorku gumaysigu waxa uu reebay dhaawacyo waara Bashar iyo Munene oo ah barofesor taariikhda wax ka dhiga jaamacadda caalamiga ee Mareykanka ee Afrika ee Nairobi ayaa sheegay in boqoradu ay gubjoog u noqotay isbeddel ku yimaada boqortooyada oo ay isku rogteen barwaaqo sooran.
She was able to adjust to the reality of the imperial decline and then transform that imperial decline as if to a good.
Waxay awooday inay la qabsato xaqiiqdii hoos u dhacay boqortooyadii. Muneena ayaa yiri kad isbeddelka boqortooyada taas oo hoos u sii dhacaysa isla mar ahaantaasina ahayd wax wanaagsan. Waxayna isugu beddeshay waxay dadku wada wadaagi karaan oo ay qayb ka noqon karaan oo ah barwaaqo sooran. Qaar ka mid ah dadka Afrikaanka ah ee gumaysiga Ingiriiska waxa uu la mid yahay Big Mirror, waxayna ku eedeynayaan boqoradda oo ah wakiilka danaha Ingiriiska inay ka dambeysay xasuuqii muddadaasi dhacay. Waxaa ka mid ah dadkaasi Gitu Wangeri oo ah xogeyihii guud ee ururka Mau Mau War Veterans Association ee dalka Kenya, kaas oo loo xiray dagaalkii xornimada ee dalka Kenya.
I personally will not forget that I was incarcerated for 7 years. I cannot.
Aniga shakhsi ahaan ma ilaawi doono in aan xirnaa 7 sano, ayuu yiri. Ma ilaawi karayo, ayuu sii raaciyay, in aabahay sidoo kale layla xiray. Ma ilaawi karayo in carruurteeda aan 7 sano uga tagay waxbarasho la'aan iyo cunto la'aan. Taasi weligay ma ilaawi doono, ayuu yiri. Laakiin iyadoo gumaysi dhuleed uu hadda 19 sano kasoo wareegtay, xasuustii gumaysi Ingiriiska Afrika waa ay sii yaraanaysaa, aragtida dadku ay ka qabaan boqortooyadana waa isbedelaysaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobayay warbixintii Juma Majanga. Markana kaalmihii heesaha iyo codkii Hibanuura.
Thank you.
هستاسي إبانورا أيا أدن بيسي إذا عديني عاوة يدوني دا VOA وحا إذن نسوع سيني يعني غو سمكاب آهتن يوكولان تدن بي وحان إذن كغتغينا نبت قليو